Viens no galvenajiem tematiem Latvijā bija Eiropas Savienības fondi nākošā periodu. Tātad es informēju, ka otrdien būs par darbības programmu valdības lēmums un lūdzu no Eiropas puses pēc iespējas ātrāk izskatīt, lai mēs varētu tālāk virzīties uz priekšu, kur es saņēmu pietiekoši pozitīvas atbildes gan no Barozo kunga, gan vēlāk tiekoties ar DG Regio ģenerāla direktora vietnieku, kurš arī informēja par tām nepilnībām, ko redz Eiropas komisija, bet kopumā tās nepilnības ir, es teiktu, vairāk tehniska rakstura, kuras mums nesagādās diskusijas lielas Latvijas pusē.